Ο κύριος Παναγόπουλος, όπως σας είχα ομιλήσει και την περασμένη φορά, με τα λίγα εκείνα που είπα στην αγάπη σας, προσεπάθησα να σας αποδείξω ότι σήμερα βάλετε η Εκκλησία πανταχώθεν και με οργανωμένο σχέδιο και με συστηματική μέθοδο. Έχει μεθοδευτεί όλο αυτό που βλέπετε κάθε μέρα στις εφημερίδες. Λίγο-λίγο, κάθε τόσο, σιγά-σιγά και κάτι νέο παρουσιάζεται. Όλα αυτά που βλέπετε και ακούτε είναι μεθοδευμένα κατά τέτοιον τρόπο, διότι υπάρχει απότερος σκοπός που πρέπει να επιτευχθεί. Προσπαθούν πολλοί να πυρπολήσουν τα τείχη της Εκκλησίας για να μπουν μέσα να τη συλλήσουν. Θέλουν να ανοίξει ο δρόμος. Θέλουν να αποδυναμώσουν την Εκκλησία για να μην ακούγεται η φωνή της. Διότι η φωνή της είναι εκείνη που τους τρομάζει. Η φωνή της Εκκλησίας είναι εκείνη που δεν τους αφήνει να μένουν ήσυχοι. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν καθημερινώς επιτίθενται εναντίον της Εκκλησίας. Και είδαμε την περασμένη φορά με τα σκάνδαλα το πόσο το έντυπο το κακό σήμερα κυκλοφορεί και πόσα αποτελέσματα άσχημα έχει. Δεν πολεμάται μονάχα η Εκκλησία με το έντυπο, αλλά και με τους λεγόμενους αμφισβητείες. Υπάρχουν άνθρωποι, να το ομολογήσουμε, υψηλά εστάμενοι και στην κυβέρνηση ακόμη, οι οποίοι αμφισβητούν τα πάντα. Υπάρχουν σήμερα επιστήμονες που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα και αμφισβητούν ακόμη και την ύπαρξη του Θεού. Και όχι μόνο αμφισβητούν, αλλά την αμφισβήτηση τους αυτή τη μεταδίδουν και στα παιδιά μας. Προημερών είχα συζήτηση με παιδιά εκεί, με τα οποία έχω συναντήσεις τακτικές, και μου έλεγαν ότι η καθηγήτρια είπε στο γυμνάσιο και τους απέδειξε, λέει, των παιδιών ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο. Όλα αυτά πάλι είναι των ημερών μας, μόνο και μόνο για να χτυπήσουν αλίπητα την Εκκλησία. Τόσο κουτός είναι ο άνθρωπος που δέχεται ότι κατάγεται από τον πίθηκο και του λες ότι κατάγεσαι από το Θεό. Είσαι πλασμένος από το χέρι του Θεού και δεν του αρέσει αυτό. Του αρέσει το άλλο, η προέλευσή του από το ζώο. Τόσο πολύ σήμερα ο άνθρωπος, κατά κάποιον τρόπο δηλαδή, τρέφεται με τέτοιου είδους αμφισβητήσεις. Και κάτι άλλο ακόμη, προτού προχωρήσω στο θέμα μου, σήμερα υπάρχει ένας συγκριτισμός. Θα αναλύσω αυτή τη λέξη. Γράφει κάπου ο Πλούταρχος ότι στην παλιά εκείνη η εποχή, λέγει, οι Κρήτες, αυτοί δηλαδή που κατάγονται, που έχουν γεννηθεί στην Κρήτη, όταν, λέει, βρεθούν προ κοινού εχθρού, ενώνονται μεταξύ τους και βάνουν εναντίον του εχθρού. Και όταν ο εχθρός απομακρυνθεί, τότε πάλι τις διαφορές τους τις ξαναβρίσκουν. Δηλαδή πιο λιανά. Μεταξύ τους ο ένας με τον άλλον μπορεί να μην μιλάνε, να έχουν εκτιματικές διαφορές. Όταν βρεθεί κάποιος και επετεθεί σε έναν από τους δύο αυτούς, επιτίθεται και ο άλλος μέχρι θανάτου ακόμη. Και όταν φύγει ο εχθρός, τότε ξανά εχθρεύονται μεταξύ τους. Αυτό είχε παρατηρηθεί από τότε, δεν ξέρω αν συμβαίνει ακόμη μέχρι σήμερα. Και βγήκε αυτή η λέξη συγκριτισμός, που θα πει ένωσης εναντίον ενός εχθρού. Σήμερα, αδελφοί μου, στο θέμα της Εκκλησίας και της ηθικής έχει γίνει μία ένωση από όλους. Βλέπετε στη Βουλή από το ένα άκρο μέχρι το άλλον και δεν διαφωνεί κανένας όταν περνάνε αυτοί οι νόμοι περί αμβλώσεων και τα τι αυτά. Όλοι εκεί συμφωνούν. Γιατί υπάρχει αυτός ο λεγόμενος συγκριτισμός. Όλοι επιτίθενται σήμερα εναντίον της Εκκλησίας. Και όλα αυτά ξέρετε γιατί. Για να απογυμνωθεί η Εκκλησία. Να αναγκαστεί να υποχωρεί και να μην υψώνει τη φωνή της. Να μην μπορεί δηλαδή μέσα εδώ στην Ελλάδα μας να φωνάζει η Εκκλησία κάθε φορά σε ένα νέο φρούτο που έρχεται από το εξωτερικό με την ξενομανία που έχουμε, να μπορεί η Εκκλησία να φωνάξει και να πει όχι, δεν θα γίνει αυτό. Όπως έγινε στην περίπτωση του Ιωάννου του Βαπτιστού. Μόνο ο Ιωάννης ύψωσε τότε τη φωνή του να φωνάξει τον Ηρώδη, ου και εξαστήσει. Δεν μπορεί εσύ να έχεις τη γυναίκα του αδερφού σου. Και οδηγήθηκε εις τας φυλακάς και στη συνέχεια στην αποκεφάλιση. Αυτό θέλουν σήμερα, να φημώσουν τη φωνή της Εκκλησίας με κάθε δυνατό τρόπο. Διότι η φωνή της Εκκλησίας είναι η φωνή της αληθείας. και η φωνή της αληθείας δεν του συμφέρει, δεν ενισχύει αλλά και δεν αμνηστεύει τα σχέδιά τους, τα παράνομα και τα σχέδιά τους, τα σκοτεινά. Και όλες αυτές οι επιθέσεις γίνονται με μέθοδο, με σύστημα, με σχέδιο, να το ξέρετε, να προφυλάσσεστε και αν είναι δυνατόν να προφυλάξετε και άλλους. Το θέμα μου σήμερα είναι η εκκλησιαστική περιουσία. Τόσος θόρυβος γίνεται. Οι εφημερίδες κάθε μέρα γράφουν. Όχι μονάχα οι τοπικές εφημερίδες εδώ των Αθηνών που κυκλοφορούν όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο, ακόμη και περιοδικά, ακόμη και τοπικές εφημερίδες, και προσπαθούν ακριβώς να ενημερώσουν το λαό γύρω από τον αμύθιτο πλούτο που έχει η Εκκλησία στα χέρια της και τον έχει εκεί και δεν το δίνει στους φτωχούς. Πολλά λέγονται γύρω από αυτό το θέμα, πολλά γράφονται και πολλά ακούγονται. Και όμως πολλοί δεν γνωρίζουν ποια είναι η αλήθεια. Γι' αυτό το λόγο εθεώρησα σκόπιμο να ξεφύγω λίγο από τα θέματα που σας απασχολεί αυτή η αίθουσα για να σας πω ποια είναι η πραγματική αλήθεια γύρω από την εκκλησιαστική λεγόμενη περιουσία. Και θα δείτε, θα καταλήξουμε στο τέλος, το τι κακοήθεια υπάρχει γύρω από αυτό το θέμα. Γράφουν οι εφημερίδες με πηχαίους τίτλους και αφήνουν μια κεντρική ιδέα να υπερισχύσει, ότι οι δεσποτάδες είναι εκείνοι οι οποίοι νέμονται σήμερα και τρώνε την εκκλησιαστική περιουσία. Προηγουμένως μια συζήτηση που είχαμε το ταξί, με τον ταξιτζή που ερχόμουν, αυτό μου είπε στο τέλος. Αφού είπαμε διάφορα και σιγά σιγά προσεπάθησα να το αναιρέσω, όλες αυτές τις αιτιάσεις που έχει εναντίον της Εκκλησίας έφτασε και στην εκκλησιαστική περιουσία. Και έχει και αυτό στην ιδέα καλλιεργημένη ότι οι κρατούνται σήμερα στην Εκκλησία, δηλαδή ο κλήρος και όχι οι κληρικοί όλοι εν γέννη, αλλά οι δεσποτάδες είναι εκείνοι που νέμονται και τρώνε την εκκλησιαστική περιουσία και θα πρέπει το κράτος τέλος πάντων να επέμβει, να πάρει από αυτούς δεσποτάδες την περιουσία, να τη δώσει στους φτωχούς ακτήμονας που δεν έχουν, να καλλιεργήσουν χωράφια για να βγάλουν το ψωμί για τις οικογένειές τους. Και κάτι άλλο ακόμη. Δεν λένε η Εκκλησία πολλές φορές η εκκλησιαστική περιουσία, αλλά εκεί ακριβώς οι δεσποτάδες είναι εκείνοι που τα διαχειρίζονται όλα. Και κάτι άλλο ακόμη. Δεν λένε τουλάχιστον να την πάρουμε την περιουσία από τους δεσποτάδες και να τη δώσουμε σε ένα άλλο εκκλησιαστικό όργανο για να κάνει εκεί τη νομή ή να τη διαχειριστεί, αλλά εκεί, να την πάρουμε από εκεί, να τη δώσουμε στους φτωχούς ακτήμονες. Και έτσι λοιπόν παραμένουν πάρα πολύ με την ιδέα ότι οι αρχιερείς μας, οι σεβασμιότητοι, είναι εκείνοι που έχουν σήμερα στα χέρια τους τεράστιες εκκλησιαστικές περιουσίες και τις κάνουν ό,τι θέλουν εκείνοι και τα περισσότερα τα τρώγουν οι ίδιοι. Με αυτά όλα, αδελφοί μου, προσπαθούν για κάτι ακόμη. Το καλλιεργούν και να δείτε το επιτυχάνουν. Ξέρετε, αυτό το θέμα της εκκλησιαστικής περιουσίας έχει αρχίσει από πολύ καιρό. Από παλαιότερα, από πέρσι περίπου, κάθε τόσο έκαναν μερικές βολές οι εφημερίδες. Και τώρα τελευταία τόσο πολύ για να επέμβει το κράτος. Και επενεύει το κράτος. Προετοίμασαν αυτή το έδαφος, έγινε δηλαδή ένας βομβαδισμός στο τείχος με το πυροβολικό, για να γίνει μετά η επίθεση. Και ήρθε σήμερα το κράτος και λέγει στην Εκκλησία, θα μου δώσεις, λέγει, την περιουσία αυτή να την πάρω εγώ. Για να δούμε όμως ποια είναι αυτή η περιουσία που ζητάει σήμερα να πάρει το κράτος από την Εκκλησία. Να δούμε αυτή η περιουσία, ποια είναι η περιουσία και πόση είναι, για να λάβετε κι εσείς μία γνώση και να μην έχετε υπόψη μονάχα αυτά που γράφουν οι εφημερίδες. Πρέπει να ξέρετε, όταν ακούτε εκκλησιαστική περιουσία, αυτή η περιουσία είναι δύο λογιών. Περιουσία που ανήκει στα μοναστήρια και περιουσία που ανήκει στους ναούς. Και οι ναοί και τα μοναστήρια είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Ένα παράδειγμα να φέρω. Ένας χριστιανός μας πεθαίνει. Είτε διότι με τους συγγενείς του δεν τα είχε καλά, ή διότι αυτό σε θεώρησε σκόπιμο έτσι, ή θέλησε ό,τι είχε υλικό πάνω σε αυτόν τον κόσμο ακίνητο να το αφήσει στην Εκκλησία και το αφήνει σε έναν ενωριακό ναό. Αφήνει επί παραδείγματι το σπίτι του. Αυτό το σπίτι γίνεται περιουσία του ναού. Ο ναός όμως διοικείται από ένα εκκλησιαστικό συμβούλιο. Και το εκκλησιαστικό συμβούλιο αυτό έχει επικεφαλής τον ιερέα που είναι πρόεδρος και 4 λαϊκά μέλη που διοικούν και διαχειρίζονται αυτή την εκκλησιαστική περιουσία. Είτε αυτό το σπίτι το πουλήσουν για έργα του ναού, είτε το ενοικιάσουν πάλι για να παίρνει από εκεί ενίκεια πάλι ο ναός, από αυτά όλα που λέγω τώρα της περιουσίας της ναϊκής, θα έλεγα, δεν μπορεί να πάρει κανείς τίποτε. Ούτε ο αρχιερεύς, ούτε άλλος της από το ναό. Από το ναό ξέρετε ποιος παίρνει σήμερα? Το κράτος. 35% επί των ακαθαρίστων. Μάλιστα. Προτού ακόμα βγάλουμε τα έξοδά μας, ενώ σε όλες τις επιχειρήσεις, σε όλα τα καταστήματα και τα εργοστάσια, από τα κέρδη παίρνει η εφορία. Εδώ όμως από τους ναούς θα πάρει από τα ακαθάριστα. Δηλαδή στις 1000 δραχμές, τις 350 δραχμές θα τις πάρει το κράτος. Όταν λένε όμως εκκλησιαστική περιουσία, δεν εννοούν τις περιουσίες των ναών. Εννοούν τις μοναστηριακές περιουσίες που είναι αλήθεια ότι είναι αρκετές. Θα κάνω όμως λίγο μάθημα απόψε σε όλους σας, μάθημα ιστορίας. Θα πάμε λίγο πιο παλιά να τα πιάσουμε τα πράγματα από την εποχή της τουρκοκρατίας. Πρέπει να ξέρετε αδελφοί μου, και δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας μέχρι σήμερα, και ας θέλουν οι αμφισβητείε να τα αμφισβητήσουν ή να τα διαψεύσουν. Στην τουρκοκρατία θα μπορούσε κανείς να βρει ελληνικά γράμματα και πίστη ζωντανή μόνο στα μοναστήρια. Τα μοναστήρια ήταν εκείνα που ήταν το καταφύγιο των κατατρεγμένων. Τα μοναστήρια ήταν εκείνα στα οποία κατέφευγαν οι ραγιάδες. Τα μοναστήρια ήταν εκείνα τα οποία κατέφευγαν οι κοπέλες που εξέφευγαν από τον Τούρκο και από τον ζυγό της Τουρκιάς για να μην ατιμαστούν. Και έτρεχαν σε αυτά τα μοναστήρια και έβρισκαν ένα άσυλο εκεί. Και άνδρες και γυναίκες, αλλά ακόμη περισσότερον τα παιδιά που πήγαιναν εκεί και μάθαιναν τα κολυβογράμματα στο ελληνικό αυτό κρυφό σχολείο, με τον καλόγερο εκεί και με το λιχνάρι, με το καντήλι και με το ψαλτήρι και με τα άλλα εκκλησιαστικά βιβλία, προσπαθούσαν οι μοναχοί να διατηρήσουν την ελληνική μας γλώσσα και την πίστη στο Χριστό, όπως και έγινε μέχρι σήμερα. Στα μοναστήρια αυτά, με ευγνωμοσύνη οι Έλληνες έτρεχαν και προσέτρεχαν και άφηναν πολλοί, ναι, να το παραδεχθούμε, τις περιουσίες τους. Άφηναν τις περιουσίες τους στις μονές, προκειμένου εκεί να ασφαλιστούν. Και όντως υπήρχε ασφάλεια, διότι τα μοναστήρια τα σεβάστηκαν ακόμη και οι κατακτητές. Ενώ ήταν τόσο δεινή, τόσο στιγνή αυτή η τουρκοκρατία, εντούτοις όμως με φυρμάνια που κατόρθωναν τα μοναστήρια, με τα διάφορα δώρα που έστελναν δεξιά και αριστερά, κατόρθωναν να διατηρούν όχι μονάχα τις περιουσίες τους, αλλά ακόμα εκεί να αφήνουν να γεννιέται και να ξαναγεννιέται η ελληνική ψυχή, η ελληνική ιδέα και η πίστη στο Χριστό και στην Ορθοδοξία. Από ευγνωμοσύνη λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί οι περισσότεροι άφηναν τις περιουσίες τους. Το Α μοναστήρι τόση περιουσία, το Β μοναστήρι τόση περιουσία κλπ. Και εκεί ακριβώς σε αυτά τα μοναστήρια κατέφευγαν και οι προπάτορές μας, οι αρματολοί και οι κλέφτες. Εκείνοι εκεί που χτύπαγαν τον εχθρό, εκεί στα μοναστήρια έφταναν τα βόλια. Από εκεί έπαιρναν εφόδια και έτρεχαν παντού. Δεν ξέρω πολλοί που έχετε πάει στην Άγια Λαύρα και στο Μέγα Σπήλαιο, πήρε τα βιβλία εκείνα και διαβάσατε ιστορικά ντοκουμέντα μέσα εκεί, που έλεγε ο κάθε πλαρχηγός, στείλε μου τόσα έλεγε στον καλόγερο, στείλε μου τόσα έλεγε στον ηγούμενο. Και έστελνε ο ηγούμενος, και πολλές φορές υπήρξαν περιπτώσεις που πουλήθηκαν ακόμη και Άγια Ευαγγέλια και δισκοπότερα, μόνο και μόνο να ενισχυθεί ο αγώνας εναντίον της Τουρκιάς. Και έτσι λοιπόν το 1821 τα μοναστήρια γίνονται τα ορμητήρια των αρματολών και των κλεφτών. Τα ορμητήρια από εκεί που έπαιρναν και ευλογία Θεού, αλλά και ελληνικές ενισχύσεις, προκειμένου να τρέξουν εκεί, να πολεμήσουν, να απελευθερώσουν την ελληνική μας πατρίδα. Τα ιερά λοιπόν και τα κοιμήλια τα προσέφεραν κατ' επανάληψη οι μοναχοί. Και όχι μονάχα αυτά τα άψυχα, αλλά και έμψυχο υλικό. Πόσους μοναχούς, πόσους καλογέρους, πόσους αρχιμαντρίτες δεν έχει εκεί στη στήλη των ηρώων που έχουν γραφεί τα όνοματά τους που έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδος. Οι θυσίες των μονών πραγματικά ήσαν αδελφοί μου πολλές. Και μια μέρα έφτασε η μέρα η ευλογημένη της ανεξαρτησίας μας. Έφτασε η μέρα η ευλογημένη της λευτεριάς. Και τότε έσπευσαν όλοι να κάνουν αναδιοργάνωση. Το κράτος πραγματικά μετά από τον πόλεμο και μετά από την απελευθέρωση πάντα είναι αναδιοργάνωτο και προσπαθούν, γίνονται προσπάθειες από τους κυβερνώντες και τους λοιπούς για να γίνει η διοργάνωση του κράτους. Μια αποδιοργάνωση τότε υπήρχε και στην Εκκλησία. Άρχισε και η Εκκλησία να ανασυντάσει τις δυνάμεις της. Άρχισε και η Εκκλησία να απλωθεί. Γιατί δεν υπήρχαν εκκλησίες, τα μοναστήρια ήταν. Οι εκκλησίες ήταν μικρές, χαμηλές και εκείνες μέσα στους Τούρκους και μέσα στη σκλαβιά. Σιγά σιγά όμως άρχισαν και αυτές να επανδρώνονται για να εξυψωθούν, για να υψωθούν και να πάρουν πάλι τον αγώνα, να πάρουν πάλι στα χέρια την αναδιοργάνωση της Εκκλησίας και να αρχίσουν το πνευματικό τους έργο. Το 1833, ύστερα από 12 χρόνια από τότε που άρχισε ο πόλεμος, τότε που άρχισε ο απελευθερωτικός αγώνας, ήρθαν και οι νόμοι του κράτους για την Εκκλησία. Και άρχισε η αγνωμοσύνη, αδελφοί μου. Ναι, μέσα σε αυτά τα λίγα χρόνια άρχισε η αγνωμοσύνη του ελληνικού κράτους. Διότι τότε πρέπει να ξέρετε, είχαν έρθει εδώ αντιβασιλείς, Βαβαροί, τρεις αντιβασιλείς ήρθαν εδώ να φτιάξουν τα του κράτους, διότι τότε ο βασιλεύς ο πρώτος της Ελλάδος ήταν ακόμα ανήλικος. Και μεταξύ αυτών ήταν και ο Μάρουερ, ένας ο οποίος έκανε τους εκκλησιαστικούς νόμους. Ήταν Προτεστάντης, ήταν Γερμανός, δεν ήξερε καθόλου από την Ορθοδοξία, δεν ήξερε τι θα πει Ορθόδοξος Ανατολική Εκκλησία ο άνθρωπος αυτός, διότι ήταν σκλαβωμένη τόσα χρόνια η Ορθοδοξία και δεν φαινόταν πουθενά. Υπήρχαν στην εποχή εκείνη, λέγει ο ιστορικός, 512 μοναστήρια μέσα στην Ελλάδα. Και με τον νόμο που βγήκε, έκλεισαν τα 415. Ο νόμος έλεγε, όποια μονή έχει κάτω από 6 μοναχούς, θα κλείνει. Και η περιουσία της θα περιέρχεται στο κράτος. Ήταν η πρώτη αρπαγή. Ήταν η αγνωμοσύνη αυτή του ελληνικού κράτους εναντί των αγώνων και των θυσιών των μονών και των μοναστηριών. Μάλιστα. Και αν πάει κανείς στις χώρες του παραπετάσματος, αν πάει κανείς εδώ κοντά μας στη Βουλγαρία, θα δει πόσο οι Βούλγαροι, οι οποίοι είναι άθεοι, οι οποίοι δεν πιστεύουν, σέβονται την Εκκλησία. Και προημερών μου έλεγε ένας Μητροπολίτης που είχε πάει εκεί σαν επισκέπτης, του είπε, λέγει, ο Υπουργός, «Α, λέει, σεβόμεθα, λέει, την Εκκλησία μας, διότι σε αυτή οφείλουμε την ανεξαρτησία μας και τα γράμματά μας. Άσχετα δεν πιστεύουμε στο Θεό. Τη σεβόμεθα όμως, λέει, και την υπερασπίζουμε». Το λένε αυτό οι Έλληνες σήμερα. Και δεν έφτανε μόνο αυτό, αλλά τι. Όσοι νέοι καλόγεροι ήταν κάτω των 25 ετών, ο νόμος του κράτους έλεγε ότι πρέπει να βγάλει τα ράσα και να πάει στο σπίτι του πάλι. Με την κρατική εξουσία επικεφαλής έγιναν αυτά. Δεν ήξεραν οι Βαβαροί τι θα πει μοναχισμός. Δεν ήξεραν τι όρκο δίνουν οι μοναχοί στην κουρά τους. Δεν τα ήξεραν όλα αυτά, ήταν Προτεστάντες. Και έδωσαν μια τέτοια διαταγή και φανταστείτε τι έγινε τις ημέρες εκείνες που έκλεγαν νεαροί, καλόγεροι, έκλεγαν που αποχωριζόντουσαν τα μοναστήρια τους. Πόσο μακριά πραγματικά, αλλά και πόση προδοσία στις θυσίες των αγωνιστών μοναχών. Και τότε λοιπόν πήρε το κράτος την περιουσία 415 μονών. Πήρε δηλαδή τη μερίδα του λέοντος. Και μήπως την έδωσε σε ακτήμονας, μήπως έδωσε σε φτωχούς βιοπαλαιστάς. Τα πήραν οι ημέτεροι, όπως συμβαίνει κάθε φορά δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα. Και φτάσαμε ύστερα από ένα χρόνο ακόμη, το 1834 βγαίνει ένας άλλος νόμος. Τόσο γρήγορα κιόλας. Και έκλεισε όλα τα γυναικεία μοναστήρια. Αυτά τα μοναστήρια που πάμε τώρα που βλέπετε, που είναι καλόγριες και τα έχουν κάπως αναδιοργανώσει και προσκυνούμε εκεί τα ιερά μας και τα όσια και βρίσκουμε πολλές φορές καταφύγιο ξεφεύγοντας από αυτή εδώ τη Βαβυλώνα για να πάμε να αναπτύσσουμε λίγο οξυγόνο, είναι μοναστήρια νεότευτα, τώρα τελευταία. Προηγουμένως ήταν Ανδρώα, διότι τα γυναικεία έκλεισαν όλα το 1834. Μόνο τρία μοναστήρια άφησε εκεί το κράτος να γίνουν Έλλη. Ένα στην Πελοπόννησο, ένα στα νησιά και ένα στη στερεά Ελλάδα. Μέχρι εκεί έφτανε τότε το κράτος μας. Και μια άλλη διαταγή, πιο φοβερή. Μοναχές ηλικίας κάτω των 40 ετών έπρεπε να βγάλουν, να αποσχηματιστούν και να πάνε στα σπίτια τους. Τότε έγινε κλαθμός και οδυρμός. έβγαιναν από τους κρατικούς υπαλλήλους οι καλόγριες έξω από το μοναστήρι, έξω από την πόρτα και καθόντουσαν εκεί, δεν ήθελαν να φύγουν, λέει. Αφήστε μας να μπούμε στη μονή μας. Αφήστε μας να μπούμε στη μετάνοιά μας. Τίποτα, οι κρατικοί υπάλληλοι ήταν αυστηροί, τα όργανα της τάξεως, σ' άφηναν έξω και ξενυχτούσαν μέρος ολόκληρες να κλαίνε, να μην θέλουν να ξαναπάνε πάλι στα σπίτια τους. Όλα αυτά που λέγω δεν είναι δικά μου. Είναι γραμμένα. Τα έχει γράψει ο Κωνσταντίνος, ο οικονόμος, ο εξοικονόμων. Και αν θέλετε να βρείτε τα βιβλία του, να τα διαβάσετε. Όλη αυτή η περιουσία όλων των μονών των γυναικείων, πήγε και αυτή, όλη η περιουσία αυτή στο κράτος. Και κάτι άλλο, το οποίο είναι πραγματικά ανήκουστο και διαβάζοντάς το κανείς, συγκινείται και χύνει και δάκρυα πολλά. Για να δείτε πόσο άσπλαχνα και αχάριστα έχει φερθεί το ελληνικό κράτος στα μοναστήρια και γενικότερα στην εκκλησία. Βγήκε ένας νόμος τότε και έλεγε ότι τα ακίνητα των μονών θα περιέρχονται στο κράτος. Όχι μόνο όμως τα ακίνητα, αλλά και τα κινητά πράγματα. Και τότε έγινε σύλληση. Τότε έγιναν ιεροσυλίες. Πήγαν οι υπάλληλοι, κρατικοί υπάλληλοι, οι φοριακοί, μπήκαν μέσα στα μοναστήρια, μπήκαν μέσα στα καθολικά των μονών, μπήκαν μέσα στα ιερά, πήραν τα δισκοπότηρα, τα Ευαγγέλια, τα πάντα, σαν νεότεροι Τούρκοι. Τα έπιασαν όλα αυτά, τα βάλασαν τσουβάλια και ειδοποίησαν τους χαμάλιδες και τα πήραν και τα πήγαν στις αγορές για να τα πουλήσουν. Και έτρεχαν τότε, λέει, οι χριστιανοί μας και τα έπαιρναν από, τα έπαιρναν από τις αγορές. Γινόταν δημοπρασία, έδιναν λεφτά, πούλαγαν τις περιουσίες τους να πάρουν τα Ευαγγέλια και τα δισκοπότηρα να τα φυλάξουν και τις Άγιες εικόνες για να τις ξαναδώσουν πάλι όταν θα ξαγινόταν το μοναστήρι. Και έχουμε τέτοια δείγματα μέχρι σήμερα. Υπάρχουν εικόνες σε μοναστήρια που ενώ ήταν προηγουμένως, εσυλλήθηκαν, πήγαν στην αγορά, πουλήθηκαν, ξαναγοράστηκαν και ξαναεπέστρεψαν στα μοναστήρια. Έτσι ακριβώς ανοσιουργήματα, αδελφοί μου, έγιναν την εποχή εκείνη από το νεότευκτο ελληνικό κράτος. Έπεφταν σαλίκι, γράφει εκεί ο ιστορικός. Σαλίκι άρπαγες, να αρπάξουν ό,τι έβρισκαν να συλλήσουν. Λες και δεν ήταν αυτοί μέλη της Εκκλησίας, λες και δεν ήταν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αλλά τι, ήταν η εξουσία, η κρατική εξουσία. Αυτή η διαγωγή, τη διαγωγή έδειξε το ελληνικό κράτος έναντι των θυσιών των μοναστηριών και εν γέννη της Εκκλησίας. Και δεν έφταναν όλα αυτά. Ήρθε κατόπιν το 1835, όπου μετεφέρθη από τον Άφλιο η έδρα του ελληνικού κράτους εδώ στην Αθήνα. Όλα τα κτίρια που εστεγάστηκαν οι κρατικές υπηρεσίες ήταν της Εκκλησίας. Τα πήραν και όχι μόνο τα πήραν, αλλά ακόμα και ιερούς τόπους τους έκαναν στάβλους για τα άλογα των στρατιωτικών. Αναφέρονται και αυτά. Ιεροί χώροι, λέει, έγιναν στάβλοι των ζώων του στρατού. Παρά τα αυτά όμως, άφησαν να επιζήσουν 100 περίπου μοναστήρια. Τα μοναστήρια αυτά είχαν αρκετή περιουσία, όπου οι μοναχοί εργάζονταν και την αξιοποιούσαν για τα ανάγκες της μονής και για την ιεραποστολή που ποτέ δεν έπαψαν να την κάνουν μέχρι σήμερα. Αλλά το 1920 έρχεται ένας άλλος νόμος και λέει ότι να γίνουν αναγκαστικές απολωτριώσεις. Ξέρετε τι θα πει αναγκαστική απολωτρίωση? Όταν ένα κτήμα ή ένα ακίνητο άλλο οίκημα θεωρηθεί ότι πρέπει να γίνει κάτι κοινής ωφελίας, τότε απαλωτριώνεται. Γίνονται ορισμένες διαδικασίες και πρέπει, αν μεν έχεις σπίτι, να ξεσπιτωθείς, διότι θα γίνει σχολείο ή θα περάσει ένας δρόμος. Ή ακόμα θα σου κόψει ο δρόμος αυτό στο κτήμα ή θα στο πάρει όλο για να γίνει, όπως γίνεται σήμερα, η ΔΕΗ κλπ. Αυτή η αναγκαστική απαλωτρίωση προϋποθέτει μία αποζημίωση. Όχι όσο έχει αξία το οικόπεδο ή το σπίτι, αλλά περίπου αυτή που θα ορίσει ο πρόεδρος. Έτσι λοιπόν έλεγε αυτός ο νόμος του 1920 και άρπαξε λοιπόν αρκετή εκκλησιαστική περιουσία για να τη μοιράσει στους ακτήμονας καλλιεργητάς. Αλλά όχι δεν μοιράστηκε αυτή η περιουσία ποτέ, διότι την πήραν οι κομματάρχε και οι διάφοροι φίλοι των βουλευτών για να έχουν ψήφους. Έγινε και κάτι άλλο ανοσιούργημα ακόμη. Δεν αποζημιώθηκε μέχρι σήμερα ποτέ η Εκκλησία. Κι ας ήταν αναγκαστική η απολωτρίωση και με νόμους. Αλλά στη Μικρασιατική καταστροφή η Εκκλησία πλέον από μόνη της έδειξε πραγματικά γενναιοδορία. Πάρα πολλά από τα χτήματά της τα έδωσε δια τους αχτήμονας που ήρθαν από τη Μικρά Ασία. Όχι μονάχα εδώ στην Αττική, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αυτό όμως δεν γράφτηκε πουθενά. Ούτε καν το είδε κανένας, ούτε καν το επίνεσε κανένας μέχρι σήμερα. Οργανισμός διαχειρίσεως εκκλησιαστικής περιουσίας. Αυτός ο οργανισμός πήρε όλη την περιουσία των μονών, τη ρευστοποιητέα, προκειμένου να την αξιοποιεί και να την διαχειρίζεται, να τη διοικεί για όφελος της εκκλησίας. Αυτός ο οργανισμός υπάρχει μέχρι σήμερα και έχει επιφέρει πάρα πολλά καλά αποτελέσματα. Διοικείται όμως όχι μονάχα από τους κληρικούς, διότι όταν λέω εκκλησία εννοώ κλήρο και λαό. Προσέξτε, γιατί σήμερα μπερδεύουν τη λέξη. Και όταν λένε πολλοί εκκλησία εννοούν τον κλήρο. Όχι. Είναι αίρεσης όταν λέμε αυτό. Εκκλησία είναι κλήρος και λαός μαζί. Δεν την διαχειρίζεται μόνο η κληρική, αλλά ο εκάστοτε αρχιεπίσκοπος είναι πρόεδρος, δύο αρχιερείς μέλη και τέσσερα λαϊκά μέλη, ανώτατη κρατική υπάλληλη ή διευθυντέ τραπεζών. Είναι δηλαδή ένα επταμελές συμβούλιο. Και αν θέλετε ακόμη, την πλειοψηφία δεν την έχει ο κλήρος, την έχουν οι λαϊκοί. Γιατί οι λαϊκοί είναι τέσσερις και οι κληρικοί είναι μόνο τρεις. Αυτοί διαχειρίζονται όλη αυτή την περιουσία που λέγεται μέχρι σήμερα περιουσία ρευστοποιητέα. Από αυτή την περιουσία έχουν πουληθεί πάρα πολλά και έχουν γίνει και ακίνητα τα οποία αποφέρουν κέρδος, από το οποίο κέρδος μισθοδοτούνται όλοι οι ιεροκήρυκες που υπηρετούν στον ελλαδικό χώρο. Το 1952 έγινε μία σύμβαση με το κράτος. Είπε το κράτος, δώσε μας από την περιουσία αυτή των μονών για να σας δώσουμε αστικά ακίνητα. Αυτά που θέλουν να γίνουν τώρα ξαναέγιναν πάλι το 1952. Είναι αλήθεια ότι αυτή η λύση συνέφερε την Εκκλησία, διότι η μεγαλύτερη αυτή περιουσία που λέγω, η ρευστοποιητέα, είναι δάση. Είναι δάση τα οποία ζημιώνουν σήμερα την Εκκλησία. Επί παραδείγματι, τα μοναστήρια έχουν σήμερα δώσει σε αυτό το ΟΔΕΠ 1.000.000 στρέμματα, δάση όμως. Προσέξτε τώρα, τα δάση αυτά αντί να έχουν κέρδος έχουν ζημία για το ΟΔΕΠ. Γιατί? Διότι με μία απόφαση του Υπουργού και του Συντάγματος, με ένα όρο του Συντάγματος, απαγορεύεται να γίνει πώλησης δασικής περιοχής. Ακόμη ένα δέντρο, ένα πεύκο να έχεις μέσα στην αυλή σου, δεν μπορείς να το κόψεις ανεφαδίας του Υπουργείου Γεωργίας. Έτσι λοιπόν αυτή η περιουσία, από ρευστοποιητέα που είναι, γίνεται αμέσως διατηρητέα. Έχει όμως ξύλο, πρέπει να κοπούν ξύλα. Υπάρχουν δασοφύλακες και υπάρχουν οι λεγόμενοι δασολόγοι. Αυτοί που πρέπει να επιλέξουν τα δέντρα που πρέπει να κοπούν, να γίνει ξύλευσης προκειμένου να αποδοθούν στο εμπόριο. Προσέξτε τώρα αριθμούς που θα σας πω, που έχω πάρει από την Ιερά Σύνοδο, για να δείτε πώς έχουν τα πράγματα. Οι μισθοί αυτών των ανθρώπων που εργάζονται εμίσθως και πληρώνονται από το ΟΔΕΠ είναι 10 εκατομμύρια το χρόνο. Και αυτά που παίρνει από την ξυλία που πουλάει το χρόνο η Εκκλησία, ο ΟΔΕΠ δηλαδή, είναι 2 εκατομμύρια. Και ζημιώνεται ο ΟΔΕΠ 8 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτά γράφονται, αλλά από τις εφημερίδες δεν γράφονται. Λένε λοιπόν στο κράτος, το ΟΔΕΠ, σας δίνουμε αυτή την έκταση, πάρτε την. Όχι, λέει, θέλουμε και την άλλη περιουσία, λέει, των μονών. Το κράτος θα λέγει αυτά σήμερα, αδελφοί μου. Παρά τα αυτά όμως, πραγματικά, πήρε το 1952 το κράτος αρκετές εκτάσεις. Δεν έχω πολλούς αριθμούς να σας πω, σας λέγω όμως ενδυτικώς τα εξής. Στην Αττική έδωσε η Εκκλησία 140.000 στρέμματα και έναντι αυτών επήρε 43.000 μονάχα. Στη Θεσσαλία έδωσε 183.000 στρέμματα και έναντι αυτών πήρε 8.000 μονάχα. Στη Μακεδονία 69.000. Οργανισμός διαχειρίσεως εκκλησιαστικής περιουσίας. Αυτός ο οργανισμός πήρε όλη την περιουσία των μονών, τη ρευστοποιητέα, προκειμένου να την αξιοποιεί και να την διαχειρίζεται, να τη διοικεί για όφελος της Εκκλησίας. Αυτός ο οργανισμός υπάρχει μέχρι σήμερα και έχει επιφέρει πάρα πολλά καλά αποτελέσματα. Διοικείται όμως όχι μονάχα από τους κληρικούς, διότι όταν λέω εκκλησία εννοώ κλήρο και λαό. Προσέξτε, γιατί σήμερα μπερδεύουν τη λέξη. Και όταν λένε πολλοί εκκλησία εννοούν τον κλήρο. Όχι. Είναι αίρεσης όταν λέμε αυτό. Εκκλησία είναι κλήρος και λαός μαζί. Δεν την διαχειρίζεται μόνο η κληρική, αλλά ο εκάστοτε αρχιεπίσκοπος είναι πρόεδρος, δύο αρχιερείς μέλη και τέσσερα λαϊκά μέλη, ανώτατη κρατική υπάλληλοι ή διευθυντέ τραπεζών. Είναι δηλαδή ένα επταμελές συμβούλιο. Και αν θέλετε ακόμη, την πλειοψηφία δεν την έχει ο κλήρος, την έχουν οι λαϊκοί. Γιατί οι λαϊκοί είναι τέσσερις και οι κληρικοί είναι μόνο τρεις. Αυτοί διαχειρίζονται όλη αυτή την περιουσία που λέγεται μέχρι σήμερα περιουσία ρευστοποιητέα. Από αυτή την περιουσία έχουν πουληθεί πάρα πολλά και έχουν γίνει και ακίνητα τα οποία αποφέρουν κέρδος, από το οποίο κέρδος μισθοδοτούνται όλοι οι ιεροκήρυκες που υπηρετούν στον ελλαδικό χώρο. Το 1952 έγινε μία σύμβαση με το κράτος. Είπε το κράτος, δώσε μας από την περιουσία αυτή των μονών για να σας δώσουμε αστικά ακίνητα. Αυτά που θέλουν να γίνουν τώρα ξαναέγιναν πάλι το 1952. Είναι αλήθεια ότι αυτή η λύση συνέφερε την Εκκλησία. Διότι η μεγαλύτερη αυτή περιουσία που λέγω, η ρευστοποιητέα, είναι δάση. Είναι δάση τα οποία ζημιώνουν σήμερα την Εκκλησία. Επί παραδείγματι, τα μοναστήρια έχουν σήμερα δώσει σε αυτό το ΟΔΕΠ 1.000.000 στρέμματα, δάση όμως. Προσέξτε τώρα. Τα δάση αυτά, αντί να έχουν κέρδος, έχουν ζημία για το ΟΔΕΠ. Γιατί? Διότι με μία απόφαση του Υπουργού και του Συντάγματος, με ένα όρο του Συντάγματος, απαγορεύεται να γίνει πώληση δασικής περιοχής. Ακόμη ένα δέντρο, ένα πεύκο να έχεις μέσα στην αυλή σου, δεν μπορείς να το κόψεις ανεφαδίας του Υπουργείου Γεωργίας. Έτσι λοιπόν αυτή η περιουσία, από ρευστοποιητέα που είναι, γίνεται αμέσως διατηρητέα. Έχει όμως ξύλο, πρέπει να κοπούν ξύλα. Υπάρχουν δασοφύλακες και υπάρχουν οι λεγόμενοι δασολόγοι. Αυτοί που πρέπει να επιλέξουν τα δέντρα που πρέπει να κοπούν, να γίνει ξύλευσης προκειμένου να αποδοθούν στο εμπόριο. Προσέξτε τώρα αριθμούς που θα σας πω, που έχω πάρει από την Ιερά Σύνοδο, για να δείτε πώς έχουν τα πράγματα. Οι μισθοί αυτών των ανθρώπων που εργάζονται εμίσθως και πληρώνονται από το ΟΔΕΠ είναι 10 εκατομμύρια το χρόνο. Και αυτά που παίρνει από την ξυλία που πουλάει το χρόνο η Εκκλησία, ο ΟΔΕΠ δηλαδή, είναι 2 εκατομμύρια. Και ζημιώνεται ο ΟΔΕΠ 8 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτά γράφονται, αλλά από τις εφημερίδες δεν γράφονται. Λένε λοιπόν στο κράτος, το ΟΔΕΠ, σας δίνουμε αυτή την έκταση, πάρτε την. Όχι, λέει, θέλουμε και την άλλη περιουσία, λέει, των μονών. Το κράτος θα λέγει αυτά σήμερα, αδελφοί μου. Παρά τα αυτά όμως, πραγματικά, πήρε το 1952 το κράτος αρκετές εκτάσεις. Δεν έχω πολλούς αριθμούς να σας πω, σας λέγω όμως ενδυτικώς τα εξής. Στην Αττική έδωσε η Εκκλησία 140.000 στρέμματα και έναντι αυτών επήρε 43.000 μονάχα. Στη Θεσσαλία έδωσε 183.000 στρέμματα και έναντι αυτών πήρε 8.000 μονάχα. Στη Μακεδονία 69.000 στρέμματα και έναντι αυτών επήρε μονάχα 400 στρέμματα. Τέτοια συνέπεια έδειξε το ελληνικό κράτος. Δηλαδή πήρε 613.000 στρέμματα το 1952 και έδωσε για να αξιοποιήσει η Εκκλησία μονάχα 57.000 στρέμματα. Και φτάνουμε στη σημερινή εποχή. Αφού καλλιέργησαν οι εφημερίδες όλα αυτά γύρω από την εκκλησιαστική περιουσία και φώναξαν οι εφημερίδες που αγαπούν υποτίθεται την Εκκλησία, πάρτε την περιουσία τέλος πάντων, δώστε τη στο κράτος και το κράτος να τη δώσει στους ακτήμονας. Και έφτασε σε μια εποχή αφού καλλιεργήθηκε όλο αυτό και λέει το κράτος θα μου δώσει την περιουσία. Και να έρθουμε σε μια συμφωνία και ήρθε μια προσυμφωνία κατά κάποιο τρόπο Εκκλησίας και κράτους να δώσει η Εκκλησία τα τέσσερα πέμπτα της περιουσίας όλων αυτών και του ΟΔΕΠ και των μονών και να μείνει στην Εκκλησία μονάχα το εν πέμπτον, με τη διαφορά όμως να μπορεί η Εκκλησία να την αξιοποιήσει αυτήν. Αλλά όμως μπορεί να εμπιστεύεται κανείς ύστερα από όλες αυτές τις αστάθειες και τις ασυνέπειες μέχρι σήμερα. Και να σας φέρω ένα παράδειγμα, πρόσφατο είναι αυτό. Κατά τους χρόνους της Επαναστάσεως, όταν ευρίσκεται στην αρχή ο Ιερώνυμος, έγινε το εξής σχέδιο. Είπαν έχουμε ακόμα μερικά στρέμματα στη Βουλιαγμένη, τα οποία τα έχει σήμερα το ορφανοτροφείο. Συμφέρει, είπαν οι ειδικοί, να το μετατρέψουμε το ορφανοτροφείο και να το κάνουμε μια ξενοδοχειακή μονάδα. Θα αποφέρει τόσο πολύ μεγάλο κέρδος που εκεί που έχουμε σήμερα 50 παιδιά ορφανά εκεί, να έχουμε 1000. Και πραγματικά έγιναν τα σχέδια και πήραν τότε τα παιδιά από την Βουλιαγμένη και τα πήγαν στην Εκάλη επί ενοικίως ένα οίκημα που πλήρωναν 50.000 το μήνα ενοίκιον. Αυτό διήρκησε 3 ολόκληρα χρόνια. Όταν έγιναν τα σχέδια, είπαν οι μηχανικοί να πάρουμε όρους δομήσεως. Ποιος θα δώσει όρους δομήσεως? Λέγει το Υπουργείο Δημοσίων Έργων. Το Υπουργείο Δημοσίων Έργων ύστερα από μελέτη και λοιπά μηνών, όχι λέει, είναι αρμόδιο λέει ο τουρισμός. Και ο ένας τάρινε στον άλλον. Κολυσιεργήθηκε αυτή η υπόθεση 3 ολόκληρα χρόνια. Και ένα βράδυ, προς τιμήν του, βρέθηκε ένας ανώτατος κρατικός υπάλληλος και ειδοποίησε την Εκκλησία, λέει, πηγαίνετε τα παιδιά πάλι στο ορφανοτροφείο, γιατί θα σας την πάρουν αυτή την περιουσία και θα την κάνουν δικά τους ξενοδοχεία. Και πραγματικά, ξεκίνησαν γρήγορα τα μετέφεραν τα ορφανά, τα ξαναπήγαν πάλι χωρίς να επισκευάσουν ακόμα τα κτίρια και επισκευάστηκαν μέσα με τα ορφανά, επισκευάστηκαν τα κτίρια προκειμένου να αξιοποιηθούν πάλι για να μπει πάλι το ορφανοτροφείο και να στεγαστεί εκεί που είναι μέχρι σήμερα. Αδελφοί μου, εάν ξέρατε τι αρπαγές έχουν γίνει σε αυτή τη λεγόμενη εκκλησιαστική περιουσία, θα φρίξετε. Ανώτατοι άνθρωποι μεγάλης περιοπής και μεγάλων θέσεων κατέλαβαν κάθε τόσο πολλά οικόπεδα. Έστειλαν δε ακόμα και σωματεία ολόκληρα και κατεπάτησαν εκτάσεις. Και όταν κάποτε βρέθηκε σε θέση η Αρχιεπισκοπή να έρθει σε συμβιβασμό με ένα αίτημά της στη Μονή Πεντέλης για να δώσει ένα τεμάχιο εκεί για τους κληρικούς ή για τις οικογένειές τους, έστω και παραθαλάσσια, που όλα αυτά ήταν της Εκκλησίας. Σήμερα είναι όμως? Όχι. Ούτε έχουν αποζημιωθεί μέχρι σήμερα. Τότε βρέθηκε, λέει, ένα τεμάχιο πίσω εκεί από τα βουνά της Δαού Πεντέλης. Πήγαν κάποτε, θυμάμαι, τους ιερείς, δεν είχα πάει εγώ προσωπικά, για να τους δείξουν μια περιοχή σε κάτι ρεματίες. Αυτά είχαν περσέψει για να δώσουν οικόπεδα για τους ιερείς για φιλοξενία των οικογενειών κατά το θέρος. Παρά τα αυτά όμως, σήμερα και εκεί υπάρχει ζημία. Διότι από τη μια μεριά δεν αφήνουν να αξιοποιηθούν έστω αυτά τα οικόπεδα που έχουν μείνει. Δεν δίδουν όρους δομήσεως. Από την άλλη έρχεται ο Δήμος Βουλιαγμένης, έρχεται και ο Δήμος Γλυφάδας και ο Δήμος Βούλας και λέει πλήρωσέ μας τώρα για τον ακάλυπτο χώρο και πλήρωσε η Εκκλησία για ένα χρόνο 4 ολόκληρα εκατομμύρια. Αυτά όμως που σας λέγω τα ξέρουν όλοι. Και οι δημοσιογράφοι τα ξέρουν, αλλά δεν τα δημοσιεύουν όμως. Γιατί θέλουν να τραφεί ο λαός με αυτά που γράφουν αυτοί. Ούτως ώστε όχι μονάχα να πλανήσουν αυτούς τους αθέους και τους αντιρρησίες, αλλά προσπαθούν να σκανδαλίσουν και εμάς. Και πολλές φορές φτάνουμε σε σημεία εμείς οι χριστιανοί και να λέμε που τρώει ο δεσπότης ο Α, ο Β, τι τεντρώνει και οι παπάδες και οι δεσποτάδες. Όλα αυτά είναι ψευτιές μόνο και μόνο για να δημιουργήσουν επεισόδια, μόνο και μόνο για να τιμάσουν το λαό για κάτι άλλο που έχουν υπόψη τους που θα ξεσπάσει κάποτε αργότερα και θα είναι και για το κράτος μας και για την Εκκλησία μας όχι καλό. Σήμερα λοιπόν υπάρχει αυτή η περίπτωση και προσπαθεί το κράτος να έρθει σε συνδιαλλαγή με την Εκκλησία. Έγινε δε και αυτό το μεγάλο σφάλμα που τόσο άνομων και παράνομων και αντισυνταγματικών, ο Υπουργός των Θρησκευμάτων και της Εθνικής Παιδείας εξαπέλυσε ένα νόμο και είπε να δεσμευθεί, λέγει, η περιουσία της Εκκλησίας να μην μπορούν να κάνουν αγοροπολισίες οι μονές. Κάτι τι που δεν συμβαίνει με οποιονδήποτε άλλον. Διότι σήμερα δεν έχει μονάχα περιουσία τέτοια η Εκκλησία. Έχουν κι άλλοι. Γιατί και σε αυτούς δεν βάζει μέτρα? Γιατί εδώ υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αλλά η Εκκλησία είναι εκείνη. να αποδυναμωθεί η Εκκλησία. Να μην έχει η Εκκλησία καθόλου πόρος, διότι σας λέγω το εξής χαρακτηριστικό. Πάρτε το ημερολόγιο της Εκκλησίας να δείτε πόσα ιδρύματα έχουν οι Μητροπόλεις. Δεν είναι ο παλιός καιρός, αγαπητοί μου. Σήμερα είναι οι μέρες τόσο φωτεινές και σήμερα όλα είναι ανοιχτά χαρτιά. Δεν είναι τα παλαιότερα χρόνια που κρύβαμε το ένα και το άλλο. Σήμερα εργάζονται όλοι με ανοιχτά χαρτιά. Πιάστε το ημερολόγιο να δείτε ιδρύματα. Ξέρετε τι οικοτροφία έχουν οι Μητροπόλεις αν πάτε πάνω στη Μακεδονία, δεξιά και αριστερά. Τα παιδιά φεύγουν από τις επαρχίες και προκειμένου να πάνε σε κακόφημους οίκους και δεν ξέρω πού αλλού να μείνουν για να πάνε στο σχολείο να μάθουν γράμματα, πηγαίνουν στα κτίρια και στα οικοτροφία της Εκκλησίας. Και εκεί νομίζετε ότι πληρώνουν, δίνουν συμβολικά ποσά, 500-600 δραχμών. Ξέρετε πόσο στοιχίζει ένα ίδρυμα σήμερα. Στο Παγκράτη έχω υπόψη με ένα ίδρυμα που έχουμε εκεί, που έχει μονάχα 28 παιδιά και στοιχίζει 100.000 το μήνα. Αυτά τα χρήματα όλα βρίσκονται από τα περισσεύματα της μοναστηριακής περιουσίας. Οι μοναχές και οι μοναχοί εργάζονται εκεί με τα εργόχειρά τους και όταν αποδίδουν στη Μητρόπολη αποδίδουν αποθεματικό. Και λέγει λοιπόν εκεί το Μητροπολιτικό Συμβούλιο, αυτό θα πάει στο ίδρυμα εκείνο, αυτό στο ίδρυμα το άλλο, αυτό στο ίδρυμα το άλλο και αυτό στο ίδρυμα το άλλο. Όλα αυτά τώρα θέλει να τα κόψει το κράτος, μόνο και μόνο να αποδυναμωθεί η Εκκλησία, να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Δηλαδή, από τη μια μεριά τούτο, από την άλλη τα σκάνδαλα, από την άλλη περιουσία, ούτως ώστε να μην μπορεί η Εκκλησία όχι μονάχα να μιλήσει, αλλά να γίνει και ζητιάνα. Να τρέχει πλέον στο κράτος και να ζητάει, δώστε μου να φτιάξω αυτό, δώστε μου να φτιάξω εκείνο, και όταν κανείς ζητάει από τον άλλον, κάνει κατόπιν και υποχωρήσεις. Αλλά η Εκκλησία όμως δεν πρόκειται να κάνει υποχωρήσεις ποτέ. Φτάνω τώρα σε ένα άλλο που πρέπει οπωσδήποτε γι' αυτό να διευκρινιστεί. Όλα θέλουν να τα ρίξουν στους δεσποτάδες. Εκείνοι τα τρώνε όλα. Ξέρετε το πράγμα παίρνει διαστάσεις τέτοιες που είναι κανείς και να κλαίει και να γελάει πολλές φορές. Διότι γράφονται τόσο απίστευτα που ομολογεί κανείς δηλιάζει. Αλλά είναι και άνθρωποι που σκανδαλίζονται ακόμη. Έχω εδώ μια εφημερίδα πρόσφατη. Ακούστε να δείτε. Λέγει. Κάνει εδώ πάνω ένα κατεβατό ολόκληρο εναντίον των αρχιερέων. Και φτάνει σε ένα σημείο και λέγει. Οι περισσότεροι Μητροπολίτες, τα πλούτη τους, τα κάνουν χρεόγραφα για να μην μπορούν να εντοπιστούν από τους χριστιανούς. Κάτι τέτοιο μπορεί να γινόταν τα παλαιότερα χρόνια. Σήμερα αδελφοί μου οι Μητροπολίτες μας εργάζονται. Και η εργασία τους φαίνεται. Εσείς όλοι τις γνωρίζετε ιδιαίτερα. Συνεχίζει αυτός και λέγει. Οι Άγιοι μας, εντός εισαγωγικών, αμφισβητούν τη λέξη Άγιος στους αρχιερείς μας, δεν γίνονται κρίση, ονάσιδες έχουν γίνει σήμερα οι δεσποτάδες, μόνο από τα μνημόσυνα, ποια μνημόσυνα, από τις κηδείες και από τους γάμους και από τους μισθούς τους, έχουν συμμετοχή και στις εισπράξεις των ναών και των τυχερών των παπάδων. Και τα παίρνει τώρα ο ταξιτής και ο Α και ο Β και τα πιστεύει όλα αυτά. Όχι μόνο τα πιστεύει, αλλά ξέρετε τι κάνει κιόλας. Ξεκρεμάει και την εικόνα που έχει μέσα στο ταξί. Ναι. Αυτά είναι τα αποτελέσματα των εφημερίδων του καιρού τούτου. Και λέγω τώρα. Κάτι που δεν το ξέρετε ούτε εσείς. Κάθε Μητροπολίτης, λένε, που έχει μικρή Μητρόπολη, προσπαθεί να πάει σε μια μεγαλύτερη για να παίρνει περισσότερα. Λάθος και ψέμα μεγάλο και απάτη. Σήμερα οι Μητροπολίτες, είμαι εις θέση να σας βεβαιώσω από αυτό το βήμα, παίρνουν μονάχα ένα μισθό. Ο μισθός αυτός πράγματι είναι αξιοπρεπής. Και τίποτα παραπάνω. Ούτε μία δραχμή παραπάνω. Πηγαίνουμε να πληρώσουμε για να βγάλουμε την άδεια γάμου. Όλα αυτά τα χρήματα που δίδουμε πηγαίνουν για τα ένσημα και τα χαρτόσημα. Δεν παίρνει ο Μητροπολίτης ούτε μία δραχμή. Είμαι εις θέση αυτό να το γνωρίζω. Και μάλιστα στο Μητροπολίτη που υπηρετώ δεν παίρνει ποτέ ούτε και από το γάμο αν θα τον καλέσουν καμιά φορά ή από κηδεία. Ούτε μία δραχμή μέχρι σήμερα. Εάν θελήσει κανείς να πληρώσει υπάρχει το ταμείο της εκκλησιαστικής δράσεως που λέγεται και πάει και πληρώνει εκεί με απόδειξη και εκεί έχει συμβούλιο και όλα αυτά για τα ιεραποστολικά έργα της Μητροπόλεως. Ένας Μητροπολίτης που είναι σήμερα στα Κύθυρα και ένας Μητροπολίτης που είναι σήμερα στον Πειραιά έχουν τον ίδιο μισθό. Μπορεί εκείνος να έχει και περισσότερο εάν έχει περισσότερα χρόνια υπηρεσίας ιεροκήρυκος, τα οποία αναγνωρίζονται. Αυτό το μισθό έχει, που είναι πράγματι αρκετά μεγάλος, αλλά όμως πρέπει να αντιμετωπίσει και τα έξοδά του μόνος του. Μόνος του πρέπει να πάρει κάποιον να του μαγειρέψει, μόνος του να του περιποιηθεί το δωμάτιο ότι δεν ξέρω που θα μείνει εκεί, μόνος του να κάνει τα τραπέζια, γιατί κάθε φορά άλλος πολύ, άλλος λιγότερο, καταφεύγουν. Πού θα πάνε? Στο Μητροπολίτη θα πάει ο εισαγγελέας, ο περιοδεύων, στο Μητροπολίτη θα πάει ο Α, στο Μητροπολίτη ο Β, κρατικός υπάλληλος. Και ο Μητροπολίτης θα το φιλοξενήσει και η φιλοξενία θα είναι αβραμία. Όλα αυτά από το μισθό του. Αλλά ξέρετε και κάτι ακόμη. Ο Θεός μας δεν θα μας κρίνει το πόσα χρήματα βγάλαμε, αρκεί να τα βγάλαμε έντιμα, θα μας κρίνει όμως το τι τα κάναμε. Μπορεί να δικαστεί και ένας που παίρνει 1.000 δραχμές το μήνα και μπορεί να δικαστεί και ένας που παίρνει 100.000 δραχμές το μήνα. Διότι έχετε υπόψη σας και ο Αβραάμ στην Παλαιά Διαθήκη δεν ήταν τυχαίος άνθρωπος, από υλικής πλευράς ήταν πλουσιότατος. Ο πλουσιότερος της εποχής. Και όμως έχει κερδίσει. Ευρίσκεται στον παράδεισο και τα πλούτη δεν τον εμπόδισαν να φτάσει μέχρι εκεί. Το λέγω αυτό για να μην είμαι θα εύκολη στις κατακρίσεις. Εάν λοιπόν σήμερα υπάρχουν περιουσίες, οι περιουσίες δεν ανήκουν στους αρχιερείς ούτε στους μητροπολίτες. Ανήκουν στις μητροπόλεις, στας μονάς. Όπως μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει περιουσία που ανήκει στη Δημαρχία. Δεν είναι όμως του Δημάρχου. Ούτε το Μητροπολίτου είναι η περιουσία που ανήκει στη Μητρόπολη ή στην Α ή Β Μονή. Για να είμαι όμως αντικειμενικός, μπορεί να γίνεται καμιά φορά και μια κατάχρηση. Μπορεί, ξέρω εγώ, ένας να του δώσουν κάτι τυχερό και να το πάρει, και ας είναι αρχιερεύς και τίποτα, και να το βάλει και στη τσέπη του. Άλλος λόγος είναι αυτός. Είναι μια εξαίρεση όμως. Δεν μπορούμε αυτή την εξαίρεση να τη γενικεύσουμε και να πούμε όλοι. Είμαι εις θέση να σας βεβαιώσω ότι υπάρχουν σήμερα αρχιερείς οι οποίοι αγωνίζονται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και είναι δε πολύ φιδωλοί και στο φαγητό τους και στις κινήσεις τους και στα πάντα. Σε ένα μονάχα είναι γενναιόδοροι. Στη φιλανθρωπία, όχι τόσο για τη φτώχεια, όσο για την πνευματική φτώχεια. Για το έντυπο και για το γράψιμο. Με πυρετό ξεσηκώθηκε Μητροπολίτης να πάει να ομιλήσει σε έναν εσπερινό μιας πανηγύρεως. Και του είπε ο γιατρός, σεβασμιότατε λέει, σας παρακαλώ λέει, λυπηθείτε λέει τον εαυτό σας, δεν ανήκετε λέει στον εαυτό σας, γι' αυτό λέει, επειδή δεν ανήκω στον εαυτό μου λέει, πρέπει να πάω να μιλήσω απόψε. Αλλά αυτά όμως αδελφοί μου δεν γράφονται στις εφημερίδες. Ο ίδιος προσωπικά πήγα επιστολή αποστομωτική στην εφημερίδα και δεν την έβαλε η εφημερίδα, δεν την έβαλε ο δημοσιογράφος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πήγα και σε άλλες εφημερίδες και διαμαρτυρήθηκα και λέω δεν τη βάζει την απάντηση αυτή. Σας πληρώνω, βάλτε τι εσείς. Δεν μας αφήνει, λέει, πάτερ μου, η δημοσιογραφική ιδεοντολογία. Καταλάβατε. Πώς να δούμε την αλήθεια, λοιπόν? Πού την περιμένουμε να τη βρούμε την αλήθεια? Από τις εφημερίδες? Αδελφοί μου, ίσως με αυτά που σας λέγω σας κουράζω. Αλλά όμως, να ξέρετε, είναι η πραγματικότης. Γι' αυτό προσέξτε και στα λόγια σας, αλλά προπάντων στη συμπεριφορά σας. Είναι εφημερίδες πολλές. Είναι όμως και μια που μπήκε μέσα στα σπίτια πολλών με ανέντιμο τρόπο. Είναι μια εφημερίδα η οποία μπήκε σαν ανεξάρτητη και μπήκε σε όλα τα σπίτια και σε όλες τις τσέπες κυκλοφορεί. Και όμως είχε ένα σκοπό από την αρχή της και μόνο, να κρυμνήσει την Εκκλησία. Είναι η εφημερίδα η εκείνη η οποία κατέληξε να υπερασπίσει ποιους? Τους χιλιάστας. Δεν κοιτάνε, λέει, οι δεσποτάδες τα δικά τους, αλλά λέει τώρα τους νοιάζει, λέει, η αμβλώση, λέει, και η νομοποίηση της μοιχείας. Κοιτάξτε που φτάσαμε, δηλαδή. Πρέπει η Εκκλησία, αν υπάρχει κάτι τι τρωτό μέσα σε όλους τόσους που έχουμε, αν υπάρχουν και 10 και 20 που έλεγα την άλλη φορά, που είναι ανάξιοι να φέρουν και αυτό το ράσο και θα πρέπει οπωσδήποτε να φύγουν, αλλά τέτοια περίπτωση λέγω το εξής, αυτό τους πείραξε. Αυτό τους πείραξε μονάχα και γι' αυτό πρέπει να αμνηστεύσει το κακό η Εκκλησία. Πρέπει να δώσει χάρη στον άλλον που έρχεται και μπαίνει μέσα στο σπίτι και διαλύει μια οικογένεια. Γιατί? Διότι έχει και η Εκκλησία τα τρωτά τα δικά της. Όχι αδελφοί μου, δεν είναι έτσι. Η Εκκλησία θα σταθεί. Θα σταθεί όμως μονάχα αν την στηρίξουμε όλοι μας. Και οι κληρικοί και οι λαϊκοί που είμεθα ενεργά και ζωντανά μέλη της Εκκλησίας μας. Πρέπει να συσπηρωθούμε. Και η συσπήρωση, ξέρετε, που πρέπει να γίνει? Στο Ιερό Θυσιαστήριο. Εκεί θα συσπηρωθούμε όλοι και από εκεί θα αντλήσουμε δυνάμεις. Δεν θα παλέψουμε μόνοι μας, διότι όποτε παλέψαμε μόνοι μας, σπάσαμε τα μούτρα μας. Θα παλέψουμε μονάχα ενισχυόμενοι από το θυσιαστήριο. Σεις είστε ευτυχείς άνθρωποι, διότι από αυτό το βήμα έχετε διδαχθεί πολλές αλήθειες, σωστά πράγματα, πήρατε καλές θέσεις. Προσέξτε όμως να διατηρηθείτε εκεί. Ενωθείτε ο ένας με τον άλλον γύρω από το θυσιαστήριο, κλήρος και λαός. Μονάχα τότε θα μπορούμε να υψώσουμε τη φωνή μας όπως η Εκκλησία την ύψωσε πάντοτε και να πούμε όχι στο κακό, όχι σε αυτούς που θέλουν να συλλήσουν τα ιερά μας και τα όσια.